meddwl byddwn ni'n troi at yr adran yna o'n i ddarllen y bore mae Eseia 51 i feddwl am eiriau Duw wrth i bobl. Na fo. Geiriau Duw wrth i bobl pan oedden nhw mewn lle anodd. Rwan, wythnos yma, mae llaweroedd yn mynd i fod yn mynd lawr i Lunebwy i'r Eisteddfod. A rywsut mae'n ddigwyddiad yn dydi i gymaint o bobl. Mae yna rhywbeth braf am weld Cymru yn dod at ei gilydd a dych chi'n gweld pobl, dych chi ddim wedi gweld ers llynedd, dych chi'n ei gweld nhw o dro i dro. A llawer iawn o bobl yr Eisteddfod ydy'r un man dych chi'n ei gweld nhw allwyddo i gadw cysylltiad. A mae'n gyfle i ni ddathlu, cyfle i gael gwyl efo yn gilydd. A pan dyn ni ddim yn gallu mynd, wel, falle bod na chyri bach o siom, falle i rai bod na ryddhad bod nhw ddim yn gorfod mynd i'r Eisteddfod, ond yn gyffredinol, teimlo bod nhw wedi colli allan rywsut. Wel, yn Israel, mi oedd yna wyliau lle oedd pobl yn mynd i Jerusalem. Tair gwaith yn y flwyddyn, byddai pobl yn mynd i Jerusalem. Pasg, gwyl yr wythnosau a gwyl y pebyll. Mi byddai teuluoedd yn mynd efo'i gilydd lle oedd hi'n bosib. A pawb yn mynd yno i gofio yn rhannol beth bynnag am yr hyn yr oedd yr arglwydd wedi'i wneud yn eu plith nhw. Yn ogystal â chyfle i weld i gilydd. Wrth gwrs yn Jerusalem oedd y deml, doeddech chi'm yn cael aberthu mewn mannau eraill, oedd rhaid mynd i Jerusalem i aberthu. Oedd rhaid mynd i Jerusalem yng nghyfnod yr Hen Testament i addoli yr arglwydd, neu i fynd i'r man lle oedden nhw'n teimlo bod yr arglwydd yn cwrdd â nhw mewn ffordd arbennig. A uchafbwynt pob gwyl, wrth gwrs, fyddai gwledd fawr fyddai pobl yn cael efo i gilydd. A weithiau oedd rhywun ddim yn gallu mynd. Weithiau yna blant bach, so oedd y cyfrifoldeb yna a doedden nhw'n gallu mynd. Dach chi'n cofio yr hanes am yr arglwydd Iesu'n cael mynd pan oedd wedi cyrraedd oed arbennig a'i rieni'n mynd efo fo. Neu weithiau oedd rhywun yn hen, neu rhywun yn sal. A pan oedd hynny'n digwydd, yna oedd na deimlad, o, dwi wedi colli allan ar beth. Salm 42, tywalla fe enaid mewn gofid wrth gofio hyn. Fel yr awn gyda thyrfa'r mawrion i di ddiw, neu gyda'r dyrfa fawr i di ddiw. Yng nghanol ban llefau a molian, torf yn cadw gwyl, mor ddar o strengau digwydd fe enaid, ac mor gythryblus o mewn. A neud rhyw deimlad o golled, bod nhw ma'n gallu mynd. Ond oedd yna rwan wrth glywed y geiriau yma, doedd y posibilrwydd o fynd ddim yna. Oedd nhw yn Mabilon, oedd nhw'n gaeth weision, a doedd ddim bod nhw chydig bach yn sal, neu bod nhw rhyw amgylchiadau wedi golygu bod nhw ddim yn gallu mynd, ond oedd meddwl am deithio'r holl ffordd yn ôl i Jerusalem, oedd o'n amhosib. Oedd o'n hwnt i feddwl pobl. A gyda rai, wrth gwrs, wedi bod yn Israel cyn cael eu cethlydo i Babylon, oedd nhw allan yna, ac oedd nhw'n cofio, ac oedd nhw'n sôn, o, da ni'n cofio fel oedd ni arfer mynd fanne. Ac oedd na deimlad yn ei cylonau, o, na fydden ni'n gallu gwneud hynne. O, ddim mor ffantastig. Pobl yn dod o bob llwyth, dod yn neu'r deml, oedden ni'n cael gweld yr offeiriad, oedden ni'n cael cymryd yn aberth, oedden ni'n cael cymryd yr oen a'i weld o'n cael ei aberth, oedden ni'n cael canu, oedd y canu pan oedden ni'n gilydd mor rhyfeddol ac yn y blaen. Oedden ni'n gallu gwneud rhywun. Oedden nhw'n teimlo'r golled. neu eraill falle oedd ddim yn cofio falle, mae'n rhaid i chael ei geni ym Mabilon. Ac ydyn nhw'n clywed yr hen bobl yn sôn am fynd i Jerusalem. O, na, ma nhw eto. Ond nhw'n sôn am hyn unwaith eto. O, dear mi, sôn am y good old days. Ac ydyn nhw'n mynd y ffedeb braidd allu o sôn am hynny, er bod rhai falle meddwl, o, na, fysa'n braf. A, yn y dyddiau ni, tydi'r eglwys ddim ar ei hychaf yn y gwlad. A da ni'n gwybod bod ni wedi bod yn wahanol yn y gwlad ni. Da ni'n gwybod bod na fendith wedi bod. Da ni'n gwybod bod na adegau pryd oedd pethau mawr yn digwydd. A da ni'n gwybod bod na adegau, da ni'n gallu sôn am ddiwygiadau. A mae'n rhaid i ddweud, o, da chi'n darllen am y ddiwygiadau, da chi'n gallu fod yn weithiau bod ni'n sôn am gyfnodau o fendith. Dwi'n gwybod dwi'n ei gweithio sôn am y cyfnod pan o'n i'n coleg fel cyfnod o fendith arbennig. Chi'n cael bobl arall. Wedyn, maen nhw wedi bod mewn rhannau eraill o'r byd, a maen nhw'n dweud, o, maen na bethau mawr yn digwydd. A maen na ryw gyfuniad yn calon yn ni o ddweud, wel, ie, yeah, gret. Ac eto, o, oh, no, maen nhw'n sôn am y good old days y diwygiad eto, neu maen nhw'n sôn am bethau sydd yn digwydd fan arall ac yn y blaen. Lle dyn ni, jyst yn plodi yn ymlaen fan yma. Ond mae Dyw yn dda. Mae Dyw yn dymuno daioni i'w bobl. Sut dyn ni ymateb pan di pethau ddim fel dyn ni eisiau iddyn nhw fod? Sut dyn ni ymateb pan mae pethau'n ymlangos yn anodd? Sut dyn ni ymateb pan, wel, yng ngeiriau C.S. Lewis yn y llewar wrach, it's always winter but never Christmas. Sut dyn ni ymateb mewn dyddiau pryd i'r fendith ddim yn amlwg iawn? Wel, mae Dyw efo gair ar y cyfer ni. Fel oedd efo gair i bobl Babil, i'r iddewon oedd yn gaeth y Mabilon yn Esaia 51. Y peth cyntaf, dwi eisiau i chi feddwl amdano fo ydy hiraeth pobl Dduw. Hiraeth pobl Dduw. Mae'r adnod gyntaf yn sôn am bobl y mae Dduw efo neges ar eu cyfer nhw. Gwrandewch arna fi. Dyna'r ffordd mae'r benod yn gychwyn â tair gwaith yn adnod 4, gwrandewch arna fi. A wedyn yn adnod 7, gwrandewch arna fi. Mae Dyw eisiau cael eich sylw chi. Y weithiau, mae'n anodd cael sylw, weithiau dwi'n cyhoeddi pethau ar ddechrau'r gwasanaeth. A dwi'n gwybod bod rai yno chi, dwi'n ei deud nhw, da chi wedi clywed nhw, da chi'n cymryd dim sylw achos da chi wedi anghofio amdanyn nhw. Ond mae Dyw fan yma'n deud dair gwaith, gwrandewch arna fi. Gwrandwch mewn yn rhywbeth pwysig. Wrth bwy mae'n siarad. Chi sy'n dilyn cyfiawnder, sy'n ceisio yr arglwydd. Ni ond na rai pobl oedd wedi mynd i Babilon. Ac oeddwn i wedi penderfynu waith i ni setlo lawr fan yma. Mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. Dyn ni cael lle eitha cyfforddus fan yma, mae bywyd yn oce fan yma. Newn ni anghofio am Jwda, newn ni anghofio am Jerusalem, newn ni jyst setlo lawr fan yma i fyw. Mae dyddiau hynny trosodd pan oedden ni efo'n gwlad yn hynny'n, mi newn ni droi yn Fabiloniad bellach. Mae yna bobl heddiw sydd yn dweud, ie, mi oedd yna gyfnod pryd oedd Cristnogaeth yn llywodraethu yng Nghymru. Ond mae'r dyddiau yna drosodd. Nyn ni blendio mewn, waith ni droi cefn ar hwnna, does dim pwynt i ni feddwl am hwnna, ddim mwy. Yn eraill, oedd yn dal yn ei calonau rhyw hiraeth am Jerusalem. Dyn ni'n ei ddewon. Dyn ni yn hiraethu am ddyddiau fel dyddiau Solomon a dyddiau Dafydd. Pan oedd isel yn fawr, efo dylanwad a grym yn y byd a gwledydd eraill yn parchu yr iddewon a o, da ni hiraethu am ddyddiau pryd mae Israel yn fawr unwaith eto. A felly mae yna rai pobl heddiw sydd yn dweud, wel, ie, sy'n braf, sy'n ni'n gweld y capel yn llawn, Sy'n braf sy'n ni'n cael dyddiau pryd mae'r gymanfa ganu eto'n llwyddo. Sy'n braf sy'n ni'n gweld dyddiau pryd mae'r eglwys o'r dylanwad yn gymdeithas. Ond oedd yna rai yma, fel ond ych chi'n gweld, oedd allureth am rywbeth mwy na just Jerusalem. Oedd yno allureth am yr hyn roedd Jerusalem yn ei gynrychioli. Chi sy'n dilyn cyfiawnder. Y math o fywyd lle mae Dyw yn arglwydd. Nid yng Nghymaint lle dyn ni efo dylanwad, ond lle mae Dyw yn frenin. A Jerusalem yn bwysig, ddim ond fel man lle roedd Dyw wedi addo bod yn agos at ei bobl ymlith i bobl. Ac felly, Dyw yn cael llywodraethu, ie, ond y fwy na ni presenoldeb Dyw i hunan. Chi sy'n dilyn cyfiawnder, sy'n ceisio yr arglwydd. Mae Dyw'n amlwg yn yr adnodau yma'n deud, drychwch, chi sydd efo'r hireth yma am fywyd lle rydw i'n y canol. Dwi wrth y modd yn dod ato chi pan dach chi'n ganol tywyllwch, yn ganol dryswch, dwi wrth y modd yn dod er mwyn deud rhywbeth wrtho chi sy'n mynd i fod yn helpu chi. Mae gennau air ar eich cyfer chi, i codi chi allan o'r tywyllwch, i ddod â chi i oleni. Ond yn y Testament Newydd, mae'r ffocws yn mynd oddi wrth Jerusalem fel lle daearol i'r Jerusalem nefol. A yn ytrach na dinas, mae y bobl, seion, neu yr eglwys, yr rhai sydd ei bryd a'r ffordd Dyw a phresenoldeb Dyw. A nid i, yr unig ddyfodol sydd o werth ydy'r ddyfodol yna, lle mae Dyw yn cael ei ffordd yn y plith ni, de. Yr unig eglwys sydd werth bod yn rhan ohono, ydy'r eglwys, lle mae Dyw yn arglwydd a Iesu Grist yn ben. Ac felly, yn y Testament Newydd, dych chi'n cael y disgrifiad yma, gwynu byd y rhai sydd yn newynnu a sychedu am gyfiawnder. Mae yna rhywbeth yn cylon yn ni sydd yn dweud, o, da ni isio i ti gael dy ffordd yn yn bywyd yn ni. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef ar holl bethau hyn a roddir i chi yn ychwaneg. Y bobl yn sy'n allureth am gael Dyw yng nghanol byd a bywyd. Be di'ch hireth chi? A be di'n hireth i? Hireth am lwyddiant? Hireth am y good old days pryd oedd mwy o bobl yn mynd i'r capel? Hireth am rhyw dric seicolegol sydd yn mynd i newid pethau fel yn bod ni yn gweld mynd da ar y capel. Ai rhyw obeithio am rhyw fan gwyn fan draw ydyn ni. Neu ydyn ni yn ytrach yn hireithi am fod yn y man lle mae Dyw ymhlith i bobl. Neu dyn ni'n griw bychan neu'n griw mawr, lle mae Dyw ar waith a'i efengel o yn disgleirio'n glir fel bod pobl yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg, y gwahaniaeth rhwng ffordd Crist a pob ffordd arall. Pa hireth sydd yn calonau ni? Hireth am deyrnas y Dyw, lle mae Dyw yn y canol a Crist yn ben. Ond y peth nesaf, mae Dyw yn ei ddeud fan yma, ydy mae'n cyfeirio y bobl yma at eu hanes nhw, hanes pobl Dyw. Pwynt cyntaf hireth pobl Dyw, yr ail bwynt ydy hanes pobl Dyw. Mae Dyw efo neges i'r bobl yma sy'n ei geisio fo. A mae'n deud, edrychwch ar y graig ych naddwyd ohoni ac ar y chwarel lle'ch cloddiwyd. Dych chi fan yma, Mabilon, meddwl, a dych chi'n meddwl mod i wedi'ch anghofio chi. Drychwch yn ôl Drychwch o ble ydych chi wedi dod. Abraham, meddwl. Mi nes i alw Abraham. Pwy oedd Abraham? Wel, i ddechrau, oedd ganddo fo enw gwahanol Abraham, ond does dim ots am hynny. Ond trwy addewid Duw fe drodd o Abraham i Abraham, sef o dad i fod yn dad llawerais. Ond pwy oedd tad Abraham? A'i daid o? Eilyn a ddolwyr. Eilyn a ddolwyr. A ddoli eilynod oedd enw. Ac eto dyma Duw'n galw Abraham. Pan oedd y sôn am Duw yn y byd yn diflannu. Dyn ni'n cael yn Genesis, dyn ni'n cael hanes Duw ar waith ac ar ôl y farn fawr mae Noa'n codi a mae teulu Seth i weld yn deulu. Mae Duw fel sefai law arnyn nhw, ond mae Seth a'i ddisgynyddio nhw er bod nhw'n cadw'r cof o Duw, mae pethau'n dechrau mynd. Ac enw tad Abraham oedd Tera. Be oedd ystyr Tera? Y lleiad. Ac oedd pobl i dechrau addoli'r lleiad. Ac oedd hyd yn oed tad Abraham wedi cael ei enwi ar ôl y lleiad achos bod pobl yn ymroi fan yna i eilyn addoliaeth. A dyna mae'r llythyrau'r Hebreaid yn deitha ni. Oedd mae eilyn addolwyr oedd enw. A felly oedd dim sôn am Duw i weld. Oedd y teulu olaf fel sy'n nhw'n diflannu lle oedd na sôn am Duw. Oedd yma Duw'n gafel yn fawr. A pan oedd o a Sara yn hen, Duw'n deud, dwi'n mynd i'ch gwneud chi, dwi'n mynd i'ch gwneud i'n genedl fawr. Sut mae'n bosib? Wel mae Duw yn cyflawni air. Dyma sut Duw ydw i. Dwi yn galw, dwi'n bendithio, dwi'n amlhau, dwi'n rhoi'r bendith a llwyddiant yn yn amser yn hyn, yn yn ffordd yn hynna'n. A mi allai Duw fod wedi mynd â nhw i lefydd eraill. Gallai fod wedi mynd â nhw i'w hanes nhw mynd i mewn i wlad ar y ddewyd, gwlad lle oedd yr anaciaid yn byw, gwlad lle oedd y cewri yma, oedd y bobl yn gryf, oedd y trefydd yn geirog. Pa obeth oedd gan y bugeiliad yma ddod i bod am 40 mlynedd yn yr anialwch i ddod fewn a chonco? Ond yma Duw yn agor yr iorddonen o'i blaen, o'i harwain nhw fewn. Dyma nhw jyst yn cerdded rownd Jericho, dyma'r waliau'n disgyn. Drychwch ar eich hanes, meddai Duw. Be nes i? Mae hynna nes ti o'r blaen? Mi fedrai gyflawni eto. Adnod 3, dyn ni'n darllen fel hyn. Bydd yr arglwydd yn cysuro Seion, yn cysuro ei holl fannau anghyfanedd. Bydd yn gwneud ei hanialwch yn Eden a'i diffeithwch yn ardd yr arglwydd. Chi'n clywed am Jerusalem rwan? Mae'r waliau di mynd, mae chwyn yn tyfu yn y priffyrdd, mae'r llwynogod yn mynd, mae'r cyfan yn anialwch. Ond na, mi na i ddod a bendith. Ond be am y problemau? Be am y problemau mawr sydd yn mynd i fod? O, mae yna problemau. Adnod 7. Gwrandewch arnaf chi sy'n adnabod cyfiawnder, rhai sydd am cyfraith yn eu calon. Peidiwch ag ofni gwaradwydd pobl nac ar swydo rhag eu gwatwar. Maen nhw'n mynd i watwar, maen nhw'n mynd i'ch ar swydo chi. Ond peidiwch ag ofni. Oherwydd bydd y prif yn ei hysu fel dilledyn a'r gwyfyn yn ei bwyta fel glân. Dyn nhw ddim yn mynd i bara, ond bydd fy meddygoliaeth i yn parhau beth am iachawdwriaeth i bob cenhedlaeth. A mae Duw yn deud wrthyn nhw, dyn nhw'n mynd dalt yn yn iawn, ond mae Duw yn deud nhw, mae'r iachawdwriaeth yma sy'n gan erach cyfrach chi, mae'n mynd i ymledu, mae'n mynd i fod yn ffantastig, mae'n mynd i fod yn fawr. Ond mynd i ymledu'r cenhedloedd. Adnod 4. Gwrandewch arna fy mhobl, clywch fi fy nghenedl, daw cyfraith allan oddi wrthyf, a bydd fy marn yn goleo pobloedd. Bydd yr ynysoedd yn disgwyl wrthyf, meddai fo'n adnod 5, ac yn ymddiried yn fy mraich. Yr ynysoedd. Mae gynnau rhywbeth mawr dwi eisiau ei wneud. a mae'n rhyfeddol. A cofiwch eich hanes, cofiwch be sy wedi digwydd. A da ni yn gallu edrych yn ôl rwan, a da ni'n gallu gweld mwy nag oedden nhw'n gallu gweld, achos dod yma nhw dod nôl o Babylon i Jerusalem, ac eto doedd pethau ddim fel sy'n nhw'n gyflawn yna. Oedden nhw'n dal dan ormes y Mediad a'r Persiaid, y Groegiad, y Rhufeiniad ac yn y blaen, ond wedyn dyma Crist yn dod, a dyma'r Efengyl yn dechrau mynd allan. A dych chi'n meddwl am sut weithiodd pethau y pryd hynny? Dyna lle oedd gynnwch chi'r apostolion oedd wedi gwadu'r argodd ac wedi rhedeg i ffwrdd pan oedd o'n cael ei arestio yn yr ardd. Ond dyma nhw'n cael ei defnyddio ar Pentecost yn dod, a dyma Jerusalem cael ei throi ar ei phen i lawr, dyma yr Efengyl yn mynd allan i'r ymerodraeth, dyma'r Efengyl yn dod i Gymru. Chi'n meddwl bod pethau'n ddrwg yng Nghymru rwan? Darllenwch Caesar's Gallic Wars. Cofiwch sut oedd hi ar un adeg fan yma. Llwythi'n rhedeg o gwmpas yn peintio i gwynebau yn biws ac yn trio lladd i gilydd ac yn y blaen. Yn adeg pryd oedd y wlad yma'r ioed wedi clywed am Dduw na'i waith na'i air na'i fab. Sôl o Tarsus yn Paul yr Apostol, di oleiwyd cenhedloedd fe ddoth yr Efengyl i bob man ar draws y byd. A da ni'n gallu meddwl am hanes yn gwlad ni, a meddwl am y ffordd dyna werth edrych nôl ar hanes, nid jyst er mwyn meddwl dyna'r good old days. Os da ni'n mynd lawr memory lane, mae rai cofio bod ni'n gorfod yn ôl fyny memory lane un dydd ni ac un adeg perthnasol ni. A mae'n adegau pryd mae Cymru wedi bod heb yr Efengyl, ac mae'n tywyllwch, ac eto mae'r Efengyl wedi moldio'n gwlad ni. Dyma un peth mae'r genhedlaeth bresennol angen i gofio, bod yr Efengyl wedi moldio'n gwlad ni, a mae'n hanes ni, mae'n iaith ni, mae'n llenyddiaeth ni, mae'n cyfreithiau ni. Mae cymaint yn dibynnu ar ddylanwad Crist a'r Efengyl yn gwlad ni. Felly, hiraeth. Nid fel hyn mae pethau fod, maen nhw fod yn wahanol. Hanes, mae Duw wedi gweithio yn y gorffennol i newid pethau yn gwlad ni. Felly, y trydydd pwynt, hyfdra pobl y Duw. Hyfdra pobl y Duw. Wrth i Esaia glywed hyn i gyd, wrth i Dduw siarad efo Esaia, mae rhywbeth yn codi yn ei galon o. Be oedd o'n i weld? Ar y naill llaw oedd yn gweld addewidion Duw. Ar y llaw arall oedd yn gweld Israel ar lwybr dinistr Jwda yn mynd yn waeth ac yn waeth ac yn mynd i fynd i Babylon pan oedd Esaia hynna'n yn ysgrifennu felly. Oedd o'n gweld addewidion Duw, problem i ddir. A be oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau? Oedd na rywbeth ar goll. Oedd na rywbeth rhwng hwn a hwn. A mae rywbeth yn codi'n ei galon. Arglwydd, mae eisiau ti ddod fewn i'r sefyllfa yma. A mae yna gri yn codi'n ei galon. O, deffro, gwisg dy nerth, meddai fo. Wel, hold on one. Mae hwn yn ymddangos yn cheeky ofnadwy, ynddi? Chi'n cofio Elias ar fynydd Carmel a proffwydi Bal yn gweiddi trwy'r dydd ar Bal a dim byd yn digwydd, ac Elias yn gwneud hwyl ar ei penne nhw. Elias yn dweud, falle bod o'n cysgu, mae rai chi ddeffro fo. So be mae Elias yn dweud fan yma, Esaia yn dweud fan yma, ydy deffro. Dweud wrth Duw am y ddeffro. Tydy Duw ddim yn cysgu. Na wrth gwrs, ni hynna gneud chws ceid o'r Esel. Tydy Duw yn cysgu fysa ni ddim yn bod. sy'n Dyw yn cysgu fy syni ddim yma. Se'r byd i peidio troi se Dyw yn cysgu. Ac eto, tydi braich Dyw ddim bod petai wedi estyn allan mewn gorych a fiaeth. Tydi braich Dyw ddim fel sefo ar waith yn nerthol. Ac felly mae Eseia yn deud, dyma'r sefyllfa, dyma da ddiwydion di, estyn i lawr a gna rhywbeth. Tyrd, mae yn hi, mae yn defnyddio ei hyfdra, nid cheek, ond rhyw ddiffyg a mynedd sanctaidd i ddweud, arglwydd, nid fel hyn mae pethau fod. Tyrd, gweithia, gna rhywbeth. Deffro. Deffro, gwyst yn erth o fraich rhagw. Deffro, fel yn y dyddiau gynt, fel gwnest i o'r blaen. A mae'n mynd ymlaen i ddeud, o'n i ti a ddrylliodd Rahab a thrywannu'r ddraig, yr aifft ydi Rahab a'r ddraig ynde. Ti a sychodd y môr, dyfroedd y dyfnder mawr, ti a wnaeth dyfnderau'r môr yn ffordd i'r gwaredigion groesi. Ti arglwydd ddaru wneud hyn yn y gorffennol, minis di agor y môr a gysyl yn mynd trwad a pharo a'i fyddin yn cael ei foddi wedyn. Tyrd, deffro, gynafo eto os gweli di fod yn dda. Ac o'n i dyna lle dwi'n teimlo'n hynna'n yn wan. Weithiau dwi'n teimlo hwn, ac weithiau dwi'n gofyn i Dduw gyna rhywbeth. Ac wedyn mae'r cyfan yn mynd. Dwi ddim yn dal i afel ar Dduw, dwi ddim yn dal i bledio. Dwi ddim yn dal i ofyn ar i Dduw weithiau. Lle mae eisiau ni afel fan yma yn addewidion Dduw. A dweud wrth yr arglwydd, arglwydd, mae dy addewidion di mor fawr. Ti'n deud bod yr efengil yn mynd i newid bywydau pobl ac eto chydig o bobl da ni'n gweld a'i bywydau wedi newid. Ti'n deud bod yr eglwys mynd i gael ei hadeiladu a diolch mi wyt ti yn adeiladu, ond o, mae'r adeiladu'n digwydd yn ar y deg. Mae'n gymaint o bobl allan fanau sydd ddim efo Crist. Mae'n gymaint o bobl allan fanau sydd ddim mynd i ddinistr. O, pan da ni yn cael yr haf, mae'n gyfle i ni orffwys ac falle mynd ffwrdd ac yn y blaen. Mae'n gyfle i ni hefyd osod yn ein calonau y weddi yma. O, deffro, deffro. Fylen bod ni'n gwybod pan ddawn ni'n ôl mis Medi a bydd gweithgareddau'r gaeaf yn dechrau. Byddwn ni'n gallu dweud arglwydd, deffro ag agor ddrws i ni wneud darganfod Cristnogaeth efo ryw rai. Deffra a tyna bobl i mewn i'r cyfarfod da ni eisiau gwneud i ddysgwyr ar fore disadwr. Bod ni deffra a tyrd a phlant i'r ysgol Sul, bod yr ysgol Sul yn cael ei bendithio yn fwy. Llwydda dy waith yn ymplith ni ar y Sul yn y gwasanaethau ac yn y cyfarfod gweddi. Deffra, gnaw. Mae'n i gymryd yr haf, cymryd mis Awst yma, fel mis i ni afel yn Dduw a deud, dyma da ddiwydion di, dyma sefyllfa yn eglwys ni. Tyrd mewn nerth i wneud rhywbeth newydd. Nid i'n tynnu ni nôl i'r gorffennol, ond i'n tynnu ni mlaen efo ti, fel bod y eglwys yn cael ei hadeiladu er gogoniant i dy enw. Byddwch yn hi, teimlwch yr hireth yn eich calonau am bethau gwell. Cofiwch eich hanes a hanes y ffydd. Be ydych chi un adeg cyn i Grist weithio yn eich calon chi? A dyma fod eich troi chi. A wedyn ewch yn hyf at Dduw a gofyn iddo fo gweithio yn ymdydd ni er mwyn i enw. Mynd i ganu i 405 yn y llyfr.